Book 2
4
4
В училище.
Na escola.
Къде сме?
Onde é que estamos?
Ние сме в училище.
Nós estamos na escola.
Имаме часове.
Nós temos aulas.
Това са учениците.
Estes são os alunos.
Това е учителката.
Esta é a professora.
Това е класът.
Esta é a turma.
Какво правим ние?
O que é que fazemos?
Ние учим.
Nós estudamos, aprendemos.
Ние учим език.
Nós aprendemos uma língua.
Аз уча английски.
Eu aprendo inglês.
Ти учиш испански.
Tu aprendes espanhol.
Той учи немски.
Ele aprende alemão.
Ние учим френски.
Nós aprendemos francês.
Вие учите италиански.
Vocês aprendem italiano.
Те учат руски.
Eles, elas aprendem russo.
Да се учат езици е интересно.
Aprender línguas é muito interessante.
Ние искаме да разбираме хората.
Nós queremos entender as pessoas.
Ние искаме да разговаряме с хората.
Nós queremos falar com as pessoas.